Parlamen Somalia harda harai kakatetin uji jalkabe tatulle filanno presidentumma biyisuni ammalle ganne tokkon durad dabarsan filannon Somalia rakko heddu keessi dabarteetin asgeette Mohammed Yusuf ittu dutan Nairobi erge tujube.
Sirni hirbuu seenuu Maqdisho kan miseensota mana maree bakka bu'ootaaf kan mana maree federeeshinii 231 har'a geggeeffame. Xiinxalaa dhimmooti naannoo ka ta'an Abduu Wahaab Sheek Abdussamad akka jedhanitti paarlaamaan inni kun isa duraarra wayya.
Today events is a step forward in the right direction. Somalia now is going to new era, the new chapter now.
Wanti har'a ta'e kunin karaa qajeelaan nu geessiti. Somaaliin jaban haaraa seenaa haaraa deemuu jirtu. Warri paarlaamaa tanaa filatame harki 45 miseensotuun paarlaamaa warra duriillee paarlaamaa ta'eetiin hojjetu. Kan keessa harki 55 ka'ima namii barumsa qabullee hedduu kee jira. Walumaattuu iyyuu nama humni qabutu keessi jira. Hagi guddaan ammoo dubartootillee hedduutu qooda kan keessa qaba.
Somaaliyaan sababaa dhabamuu nageenyaa yeroo ammaaf akkasumas sababaa dhimmootii loojistikaaf jecha filannoo biyyoolessaa geggeessuu hin dandeenye. Kanaaf jecha miseensonni mana maree bakka bu'ootaa akka filataman hoogganoota gosootaaf bakka bu'oota naannootiin ture. Pirezidaantiin immoo san booda paarlaamaadhaan filatama. Qeeqxoonni akka jedhanitti adeemsi ture sagalee bituu hookkaraaf doorsisaan kan guutameef kan wal'ee ture. Komishinni filannoos sababaa waliin dha'uun kun uumameef jecha filannoo miseensota mana maree 5 irra deebi'uun kan geggeessu ta'uu beeksise. Barcummi hafe hoogganoonni gosaa kaadhimamtoota isaanii waan hin raggaasisiniif ammayyuu hin guutin jira. Tokkummaan mootummootaa gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa, IGAD, Biriteenii fi Yuunaayitid Isteets sirna hirbuu seenuu bakka bu'oota mana maree kan har'aa kana simachuudhaan kun sadarkaa tokko fuula duratti tarkaanfachuudha jedhan. Garuu hawaasa addunyaa yeroo dhumaatti barcummi 18 mana maree bakka bu'ootaatti dabalamuun kan isa yaaddese ta'uu ibsaniiru.